Mani sauc Inga Kalniņa, es esmu projekta kursiem visiem vadītāju. Tad no manis.
Laura Honka, sabiedriskā attiecības speciāliste.
Es esmu Anita Jansone, kas ir jums sazinājās. Projektētiskās.
Jā, mēs droši vien varam.
Jā, Līga Neilona, projekta jurists.
Un Sandra Miķelsona, projekta vadītājs asistenti. Bet tagad mēs te...
Nu, tad jūs varat prezentēt droši vien sevi.
Jā, es esmu Eija Rācene, es esmu sociālo pakalpojumu aģentūras izglītības centra vadītāja.
Es esmu Baija Pozere, arī no sociālo pakalpojumu aģentūras un strādāju jauniešu programmās un jauniešu projektos.
Nu jā, nu tad mūsu uzdevums šodien ir, un tā paredzētā kārtība, mēs iziesim cauri prezentāciju, lai ir tā, ka sēdēt, mēs rosināsim pagriezties, jā.
Jā, troši.
Un Sandra mums īsi izstāstīs, un tad ir tā doma, ka mēs izrunājam tos jautājumus un neskaidrības, kas varētu būt vai kas var rasties. Un attiecīgi tad pēc mūsu tikšanās mēs spriedīsim par to, kā uzlabot mūsu tirgus izpētes dokumentāciju un kā publiskot un tālāk izsludināt, jo mums mērķis ir vai vēlme ir šogad organizēt šo te nometni, nu un tad iziet no situācijas mēs rīkojamies. Tad es dodu vārdu Sandrai.
Jā, tātad tā doma mums... laikam jāsaka biju, bet joprojām arī ir, organizēt nometni bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, un arī bērniem tā kā bez funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, lai kopīgi viņi varētu integrēties, tā kā atrast jaunus draugus, lai veicinātu kopumā to integrēšanās procesu sākumā tādu mazu nometni, un tāpēc tam var būt tā ideja, ka tālāk tas aiziet arī nu, kaut kā sabiedrībā. Un tāpēc tā ideja bija, nu, kad tie ir gan vienas ģimenes, gan otras. Bērnu vecums būtu no 9 līdz 15 gadiem. Nu, tā mēs ilgi runājām, diskutējām, domājām. Mūsuprāt, tas šķita tāds optimālākais vecums, kad bērni jau vairāk uz tādu sadarbību ir vērsti. Varbūt vēl ir gana jauni, lai pieņemtu kaut ko neordinārāku, neparastāku. Bet, nu, protams, tās visas lietas, par ko mēs tā kā bijām jau iekļāvuši un ko mēs saredzējām, ir diskutējums un pārunājums, jo tā galvenā ideja tieši tā, lai tā nometa notiktu. Bērnu, jā, tātad 9 līdz 15. Plānotais dalībnieku skaits ir 30, tas ir gan bērni, gan vecāki kopumā. Un tā mūsu ideja, ka 40% būtu vismaz bērni un ģimenes ar funkcionāliem traucējumiem. Tā kā arī tas tā kā kopskaitā, jo, protams, mēs nevaram šobrīd paredzēt, cik pieteiksies bērni, cik kuplis būs viņu ģimenes, vai bērns būs ar vienu vecāku, vai ar diviem, vai brāļi māsas. Nu, līdz ar to grūti pateikt 5, 10, 20. Tā, nu, galvenais uzsvers ir uz Kurzemes reģionā dzīvojošiem bērniem, tā kā mēs esam Kurzemes plānošanas reģions, bet nu, idejiski arī ir atrunāts, ka ja galīgi tiešām nevar uzrunāt Kurzemē dzīvojošus ģimenes, nu, tad var pastīties kaut kur blakus, jā. Bet nu, optimālākais būtu Kurzeme. Tā, tālāk tad prasības nometnes organizatoriem. Mēs tā domājām, ka būtu vēlams, lai pēdējo 3 gadu laikā, tas ir no 16. Gada, sanāk, kad būtu organizēta vismaz viena nometne personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas tā kā nu, to loku tad līdz ar to paplašina. Un ka tā nometne būtu arī novadīta. Un aktivitāšu vadītājiem arī, nu, kā jau jebkurā nometnē, te gan tas būtu, ka viņiem jābūt kompetentiem konkrēto aktivitāšu vadītājiem, jo, nu, tomēr nometne būs ar nedaudz jau tādu savu specifisku ievirzi, lai uz kaut kādām detaļām nevajadzētu varbūt pārāk satraukties. Tad tā ideja ir, kad... Mēs tā bijām domājuši, ka, lai nometne raitāk noritētu, būtu labi, ja vismaz 40% no darbinieku komandas tad ir strādājuši iepriekš kopā kādā nometnē. Nu, tas nozīmē, ka viņi jau kaut kur ir saliedējušies, jau zina kaut kādas lietas, kā, ko, kurš dara, kuram kas padodas labāk.
Bet, nu, arī, protams, mēs nevaram zināt, cik tad liela būs tā komanda, tāpēc kaut kādus konkrētus ciparus šobrīd nosaukt, nu, tas ir diezgan grūti. Nu jā, un tam nometnes vadītājiem pašam būtu bijis jāorganizē vismaz vienu, jāpiedalās vismaz vienā nometnē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, jo nu, tad tā ir tāda arī specifiskāka tā grupa, tas nav vienkārši bērni, bet nu, kaut kādas idejas, kas jau tā kā jāpatur prātā. Tā, nu jā, un tā mūsu vīzija, kā tam vajadzētu izskatīties, ka nometne notiktu 5 dienas, Nu, tās var būt gan iekļaujot brīvdienas, gan tikai darba dienas, nu, tad to var diskutēt, kā pieredze rāda, kā ir labāk. Kad ēkās un koplietošanas telpas, ka viņas ir pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Nu, šobrīd mēs tiešām nezinām, kas būs tā bērķa grupa, tās personas, kas pieteiksies, līdz ar to tās prasības telpām ir diezgan plaši aprakstītas. Lai tā kā, nu, vismaz jā, kaut kāda pamat lietas tur būtu. Jo tieši tā, nu, tad, ja piesakās kāds, nezinu, ratiņkrēslā, un viņš fiziski nevar iekļūt tajā ēkā, nu, līdz ar to, tad mēs nevaram sasniegt to mērķi. Nu, jā, un tas, ko mēs tā kā bijām domājuši, ko varētu darīt, kad nometnē tās nodarbības ir gan teorētiski, gan praktiskas, ka viņas tā kā vairāk ir saliedējošas, kad ir gan darbs grupā, gan individuāli, un kad vecāki strādā gan kopā ar bērniem, gan kaut kādu aktivitāti katru dienu ir atsevišķi. Lai tā kā bērni var vairāk sadarboties, vecāki varbūt var, nezinu, atpūsties, iepazīties kaut kā savādāk uz dzīvi, paraudzīties. Un tā kā, lai vecākiem arī būtu pievienotā vērtība šai nometnē, lai viņiem būtu vēlme tur braukt un iesaistīties un piedalīties. Mm-hmm. Nu jā, un tā tad vērtēšanas kritērija. Arī diezgan mums tur izvērsti tika aprakstīti. Protams, viens ir cena, kā jau it visur. Mūsu tā vīzija ir, ka cena nepārsniedz 12 300 ar PVN. Tad atsevišķi tiek vērtēta nometnes vīziju un programma, nu, mēs bijām iedomājušies, ka, lai to izvērtētu, būtu nepieciešama klātienes prezentācija, tad, ka jūs atbraukt un pastāstīt, tas notik tā, mēs darīt tā, ka jūs pastāstīt, lai mēs labāk saprotam to ideju. Nu, jā, tāpat arī nometnes norisē izmantotās darba metodes, lai tas būtu kaut kas, nu, tiešām interesants, saistošs, lai uzrunāt tos cilvēkus iesaistīties. Trešais kritērijs ir darbinieku komandas sadarbības pieredze. Nu, tā minimālā prasība šeit bija, lai 10% darbinieku komandas būtu strādājuši iepriekš kopā nometņu vadīšanā. Un jā, ceturtā vieta ir norises vietas pieejamība. Tur gan mēs braukt uz vietas un apskatītos, tad vai tiešām telpas ir atbilstošas un teritorija piemērota. Un tā. Nu jā, tas tā ļoti īsumā ātri pārskrienot visam tam, kas tirgus izpētē bija aprakstīts, un tad līdz ar to tie mūsu diskutējumie jautājumi vai prasības, kas ir izvirzītas tirgus izpētē, gan pašai nometnē, gan speciālistiem piesaistītiem, vai tās ir samērīgas, vai par to cenu to var izdarīt, vai vērtēšanas kritērija ir izpildāma droši vien, tad varbūt jums ir kādi jautājumi, pārdomas, ierosinājumi. Tā kā varbūt tad es varu dot vārdu mainīties.
Nu labi, tad es sāku. Es tam ļoti papildināšu mūs, bet tas viss, ko jūs prasat no mums tas nav nekāds pārsteigums, un mēs jau ļoti ilgu laiku, nu, kuri baģerdu ar patījās strādā 15 gadus, un mēs jau no tādiem pirmsākumiem rīkojam lielākas arī bērniem. Tāda kā konkrēta kaut kāda viena nometne tieši specifiska, kur būtu tikai bērniņi tāda ar funkcionālajiem kaut traucējumiem, smagākiem vai mazāk smagākiem mums nav, bet mums ir katrā nometnē kāds bērniņš tāds ir. Īpaši pēdējā laikā, jo tas pēdējā lielāk mums ir pagājušā gadā, ko gan ne, jūs bija arī gā ar te bērniem, vai ne? nometnes. Un pagājušā gadā mums, piemēram, mēs vinējām atzvēl tiesa gatavības inspekcijas iepirkumā, kurā mēs arī šogad piedalījāmies, šodien tieši var vaļā, mēs turam īkšķis un turams, ka vinnēsim. Mums bija 14 nometnes, kurās piedalījās bērniņi, kas savu gaudu ģimenēs adaptētu un aizbildībā esoši. Un tur praktiski, nu, ja kurš no šiem bērniem ir funkcionāli traucējumi. Tā kā tas mums galīgi nebiedē, un arī tas, kas ir nometņu vadītāji, mums ir praktiski visi ir piedalījušies kā vadītāji, kur ir bijuši šādās te grupiņās, kur tādi bērni ir. Viens, kas mums ir tāds, nu, izteikti, kurš ikdienā strādā, ir Pēters Martukāns.
Jā.
Viņš arī, jā, viņš arī, tā kā mēs arī parunājām, es teicu, uz kuriem es nākšu, viņš teica, jā, labprāt, es ņemšu šos bērnus. Un runājot pa vietu, mums jau vieta arī noskatīta, ja nu kas. Tas ir bijuši vai nē, bet mums šobrīd doma tāda atpūtas bāze Albatros. Viņi pie jūras. Jā, un viņiem tieši viss ir pielāgots arī bērniņiem, kam ir funkcionāli traucējumi. Ar visām uzbrauktuvēm, ar liftiem, tur ir tāds, bet tur nu, jābrauc un jāskatās arī, protams, ka ir uz vietas. Tā tad viena no vietām.
Tur varbūt es varu vērst uzmanību pavisam īsi, ka mums svarīgi ir saprast, lai tā pieejamība ne tikai bērniem ar kustību traucējumiem, bet lai viņi noteikti ir arī tiem, kam varētu būt redzes un dzirdes traucējumi, ja, jo tā bieži vien tiek aizmirsta grupa, bet tepšā laikā ir arī tie bērni, kam ir gan viena, gan otra, gan cita traucējumi. Jā.
Un jā, tiem punktiem traucējumi, tas jau pašas, protams, tās plaši iedien, kur varbūt ir kas apakš. Kā to es ļoti labi zinu, no pašai bērniņš ar bārdzirdību, un es zinu, ko tas nozīmē. Tā kā par tām nodarbībām mēs jau arī mazliet tikāmies, nu tāda prezentācija mums diemžēl nav, bet ja viss tā kā labi izvērtīsies, mēs to varam sagatavot. Mums ir šobrīd, ko mēs plānojam, mums ir vidzemes plānošanas reģions. Arī mēs rīkojam viņiem divas nometnes, viņas gan būs jūlija sākumā un augusta sākumā, bet tās trīs dienu nometnes. Un mums ir arī visas tiesnēm tās mukas aplānos, ka mums ir nodarbības gan kopā ģimenēm, tad ir atsevišķi, teiksim, tā kā tos bērnus paņemam sāziņā atsevišķi. Tad ir, viņiem ir savas nodarbības pielāgotas viņu vajadzībām un ir vecākiem atsevišķi kaut kādas nodarbības. Un tad ir kādā vakara sadaļa, kad viņi visi sanāk kopā, un runājot par bērniem, kas ir nu, tāds smagāka bērnē, to mēs tad izvērtējam, jo to jau jūs arī šobrīd nevarat mums pateikt, cik tie bērniņi tur būs smagāk vai mazāk smagi, bet mēs esam paši diezgan elastīgi, un mums absolūti tas nebiedē, jo tās grupiņas mēs varam nu, sadalīt kaut kā, tur, piemēram, kur ir tāds smagāka bērniņi, tur mēs ar kaut ko mazāk grupiņu veidojam. Ar saviem pieskatītājiem, asistentiem un ar kaut kādu tēmu, ko viņi, skatoties pēc viņu tām, pēc viņa nepieciešamības, ko viņi var izdarīt, kas tās lietiņas.
Bet, ja ņem vērā to, ka mums ir integrējoša nometne, tad nu, diez vai tas būs tā īpaši iespējama, ka viņus nodalā?
Nē, jo mīpā nodalīt, nē, tas viņi tad nāk kopā, nu, tas ir atkal, tad ir atkal jādomā, jāskatās, cik tie bērniņi būs, jo tas ir tāpat kā mēs šobrīd arī nometnēs, mēs viņus nenodalām atsevišķi. Viņi tieši tāpat iet ar visiem kopā, bet ja mēs redzam, ka bērniņš ar kustību traucējumiem, viņš nevar tās stafetes skriet, mēs tās stafetes atceļam, mēs vienkārši nav. Jā, tad mēs domājam tās aktivitātes, kas ir tāds, kas, nu, ko viņi visi var darīt. Protams, viens otram palīdzot un nekādā veidā neizolējot. Jo mēs tieši to rējam, mums arī jauniešu grupas ir vēl nekur ir gārta. Un tur mēs tur arī viņus integrējam iekšā tā kā. Mēs esam tikai par to, jā. Kā es saku, man arī pašai bērns ir mācās parastajā skolā, un es arī ļoti par viņu dzīvos, lai viņi tiktu integrēti šajā vidē, man tas ir svarīgi. Arī runāt par šiem bērniem, jā.
Es gribēju pieminēt par brīvprātīgiem darbiniekiem, kas mums arī kā resursi un mācās. Nu, katram tam jaunietim vajadzīgi arī individuāli pieeja, kas atbrauc, un tad arī nu, skatoties iepriekšējo gadu nomērt pieredzi, kad, kādam jaunietim var tik piesaistīt, nu tāda arī, nu kā atbalsta personu uz to nomenes laiku, kur kopā viņi var arī darīt, un tā.
Tad tas sanāk, mums bija viena no prasījām, ka būtu vēlams piesaistīt vismaz trīs brīvprātīgos, tad tas nav nekas tāds neizpildāms.
Ar pieredzi jau nometnēs.
Un tas nometņu ilgums, ja mēs runājam par tām mūsu iedomātām 5 dienām un 4 naktīm, vai tas izklausās sasniedzams?
Tas ir sasniedzams, jo arī tās, kas teicu, mēs pagājušajā gadā 14 nometnes rīkojām, tās arī ir 5 dienu nometnes, viņiem bija no 1. līdz 5. dienai. Bija labi, bērni bija ļoti apmierināti, bet kas man pašai rada mazliet bažas, kā ir vecākiem. Vai viņi tās 5 dienas var izkārtot. Ja ir tādas mammas, kas nestrādā no tiem bērniņiem dzīvojās mājās, tad protams. Bet nu, tas 3 dienas vēl jā, bet 5 dienas nu, tur jāskatās.
Bet ja tās ir darbdienas, tad droši vien tas arī vairs nav tik ļoti būtiski vai 3 vai 5. Nu, tur. Tāpat viņam sanāk izkārtot
Rīgu. Mums ir piekdienas izdienas vēdienu, kas ir vidas plānošanas. Tad viņi zina, ka viņiem ir ievišanās no 2. Un tad viņi to pirmo, ko ir strādā, proši vien to piekdienu ņem brīvi, un tad izdienas vēdienu tad viņi ir kopā. Bet es mazliet tā kā bažos par to, kā ir, cik daudz būs tie vecāki, kuri... Es zinu, ka daudz grib atsūtīt vienkārši bērnus, to mēs pēc tā savas pieredzes redzam, ka viņi... Grib atsūtīt to savu īpašo bērnu, plus vēl brāli māsu klāt.
Un paši nebraukt.
Jā. Paši nebraukt, jā. Bet tur, kur ir jābrauc pašiem, tur ir grūti. Grūti sakārtot, jā.
Tas mums arī tāds jautājums, jo tā doma tomēr tie par tiem bērniem un viņu ģimenēm.
Doma ir laba. Es mazliet baidos to, ka 5 dienas viņiem varētu šķist.
Lai gan tie brāļi un māsas jau arī ir viņu ģimene. Būt, ka nav tik traki arī, ka tie vecāki nevienmēr piedalās. To mēs varam noteikti pārdomāt. Kā.
Tas droši atbrīkst no tā bērniņa, jāpoši viņa ģimenē ir, cik viņš ir. Tā kā...
Labi.
Viena no nometņu tēmām, kas mums bija tāda, likās arī varētu būt viena no, tas ir ļoti labi sadarbība tā fotogrāfa Valteru Poļakovu. Un viņš ļoti labprāt, grib iesaistīties, tiek mācīt bērniem arī fotografēšanu. Un mēs sapratām, ka ja mēs rīkojam arī šādu nometni, tā varētu arī būt viena no labām tēmām, jo fotografēšanai nevajag ne skriet, ne lekt. Viņš to tā labprāt to varētu pamācīt bērniem. Visiem tagad ir telefoni un to tā prasnīgi pielietot. Viens nomeriem.
Labi, nu kas ir to līguma cena mūsu, tā kā domā to, vai priekš tām 5 dienām viņa varētu būt samērīga?
Ar vadītā viņa, nu, es saprotu, ka cena ir pieņemama, jā, tas ir tāds, nu, tas, kamā var iekļauties, jā. Protams, ir jāskatās, bija runa laikam arī par papildus gultām, piemēram, tur ir nepieciešams kādam bērniņam. Nu, tas nav tik traki, jā. Tas tā pārceļams,
jā. Kādi jautājumi no jūsu puses varbūt lasot to mūsu piedāvāto tehnisko specifikāciju, kas rādās?
Man bija jautājums, es nekur neatradu, varbūt es pārskrēju pāri, kurš tas, kas savāc to komandu, ne komandu, ne nepareiz pateicu, kurš nodot šī informācija ģimenēm un šīs ģimenes uzaicina un no tikai pasaka mums, cik ir bērni, cik ir ar šiem funkcionāli traucējumiem, vai arī mēs to visu darām paši.
No tā mūsu ideja bija, kad pamatā to darat jūs, bet to sludinājumu Laura, tā kā jūs saskaņot to ar mums, ar Lauru, Laura var palīdzēt, tā kā viņu uztaisīt, nezinu, sagatavot, un tad jūs uzrunājat, mēs to informāciju varam izplatīt, bet jā. Pamatā tas tā kā būtu uz jūsu atbildību uzrunāt, jā, tās ģimenes.
Nu, mēs noteikti varam izmantot to, ka mums ir pašvaldības mūsu partneri projektā un mums jau zvanīja prasīja, kāds būtu iespējas piedalīties. Tas ir variants, jo Kurzeme ir pietiekami liela, bet vienlaicīgi, protams, ir nu, es pieļauju, ka tas variants varētu būt arī, ka tad, kad ir jau līgums slēgšana, var vēlreiz atrunāt, kas tieši ko, kā kurā brīdī, kā tas process notiek, bet tas jau varētu būt ar uzvarētājiem. Tad. Bet sākotnējā doma un līdšanajā pieredze rādīja, ka ir iespējams ar jau saviem kontaktiem uzrunāt. Un arī mēs likām sociālajos tīklos un arī bija.
Pašvaldības arī. Nu, mēs tā kā lūdzām pašvaldības arī ielikt savos kaut kādos.
Viņa kanālos.
Jā, un tā mēs to darījām.
pagājušajā. Nu jā, un tā mērķa grupa mums ir tie bērni, kas dzīvo ģimenēs, līdz ar to tur, tur tāpat ļoti specifiski vajag zināt, kas tad pašvaldībā notiek. Jā.
Bet jums nav tāds konkrēts nodalījums, vai tie ir tās bioloģiskie bērni, vai tie ir arī tāpat tā...
Jo bērnam ir funkcionāls traucējums, ir invaliditāte noteikti, tad viņš un viņa, nezinu, pietrīgi.
Jā, lūk, un tad to funkcionālam traucējumu tad ir tā, ka obligāti pie tām prasībām ir jābūt, ka bērniem ir noteikti invaliditāte.
Nu tā mums projektā ir noteikti ļoti specifiski, lai viņi var pieskaitīt pie tās projekta mērķa grupas, ka viņam ir jābūt noteiktai tā invaliditātei.
Jā, tā viena no tām prasībām, kas ir ģimeneska piesakās, tad viņiem ir jājautā.
Nu, jā, tieši tāpēc droši vien caur sociālajiem dienestiem ir nu, ļoti labs potenciāls, jo viņi jau to var apskatīties un zina savējos lielu daļu. Jā.
Jā, un 40% bija, ka visiem dalībniekiem jābūt ir bērni.
Bet tie, jā, tie nav tikai bērni, tie ir bērni un viņi tad nu, ģimenes locekļi. Vai piekšie, vai bērni. Nu,
jā,
šobrīd
to mēs nevaram
pateikt. Varbūt kaut kādu nu, mammai, piemēram, kaut kādu arī funkcionālu traucējumu, bet bērniem var nebūt.
Nē, galvenais, lai ir bērnam. Jā, kādam
no bērniem.
Kādam no bērniem, jā. Uzsvars ir uz kādam no bērniem. Mamai vai tētim arī var būt, bet nu, tas ir tikai,
jā.
Tas viņus neizslēdz tā.
Nu arī brāļiem un māsām tieši jā, tāpat var būt, jā, nu, galvenais, lai pašam bērnam ir.
Jā.
Tāpēc arī ir ļoti grūti noteikt, cik tieši no tiem 30 kopējā cilvēka skaita varētu būt paši bērni un ar cik smagām invaliditātēm un cik varētu būt tie pārējā grupiņi, jā. Jo iespējams, ka tur tieši izmanto vecākies, nu, iespēju piedalīties, ņemot vērā, ka viņiem būs bezmaksas līdzdalība, ja? Tad attiecīgi. Ja būs kāda interesanta nodarbība, kas vecākiem patiks, tas noteikti uzrunā, ja? Ir droši vien daļa, kas ir braukuši uz nometnēm, ko rīko sarkanais krusts un visi pārējie, kas rīko, ja? un pieredzējuši, kā tas ir, kad ir nodarbības gan tiem.
Un kad jūs plānojat?
Nu tā mūsu ideja, kad viņi notikt vasarā.
Jā.
Bet nu šobrīd, jā, nu vasara tas jau ir tepat.
Jā, tāms ir par telpām, jā.
Jā.
Tā būtu, kur
par telpām, par iespējām. Kādas ir iespējas, vai vasarā var uzspēt.
Mums šobrīd ir tas, ko mēs bijām domājuši, ja tā kā viss noris. Tad tas varētu būt sākot no 19. augusta tā nedēļa, vai tas ir no 1. līdz 5. dienā, vai tas ir attiecīgi no 21. Līdz 25. Nu tādā ir neskatītos, tas tā kā augusta.
Nu, tai mūsu planotajā laikā tas iekļaus, mums pat laiks bija tālāk līdz septembrim.
Nu, tā ideja mums bija, kad, nu jā, ka nometne notiek no 1. Līdz jūnija līdz 31. Augustam, un tad tā viss tā dokumentu atskaitīšanās daļa vēl tad ir septembris vesels, tā to nokārtot. Jo, nu jā, nu idejas, ka mēs tā domājam, ka labāk ir vasarā, lai bērni arī vairāk var ārā, jo, nu, rudens pilnīgi deprogrozējums, nu, kaut gan vasarā arī nevien var zināt. Dzīvojam Latvijā.
Jā, ne. Kā jūlijas augusts būtu optimālais laiks.
Jā. Tad tas, nu, tas mums ideiski darētu, ja viss notiktu.
Tad arī bērni nav skolā iesaistīti. Tas bija otrs arī, no sarumēts, kāpēc tā ir domāt vasaru. Protams, ir domāt par rudens brīvlaiku un vēl kaut ko, bet tad jau parasti ir bērni. Laika apstākļi tieši tā ir stipri vēsāki, un tas vairs nav tā. Īpaši, ja sakat, ir iespēja pie jūras vai pie ūdens, nu, kas ir variants, jā, lai var izmantot šo laiku, ja vien tas ir iespēja.
Nu, vasarā bija vecākiem ir
vieglāk.
Jā. Kā septembrī, oktobrī.
Jā.
Un kāda ir tas plāns, tālākais jūsu plāns, jūs saprot tagad studiniet to, sauc no iepirkuma vai tirgus izpēja.
Tirgus izpēja.
Jā, un kāds tas termiņš, kad jūs plānojat līdz kuram tas ir jāizdara?
Un droši vien mēs to diezgan raiti mēģināsim darīt, lai jo, nu,
tas laiks jau mums neļauj baigi izvērsties ar ilglaicīgiem pasākumiem. Mm. Es pieļauju, ka tieši tāpat, ja mums būs skaidrība par dokumentiem un vajadzīgiem uzlabojumiem, lai no tā, ko es dzirdēju mūsu sarunā, man šķiet, ka mūsu prasības ir diezgan atbilstošas. Nu, katrā ziņā jūs nesaskatat problēmas īstenot. Tas nozīmē, ka, ja mums nevajag būtiskus izmaiņas, mēs varam sludināt diezgan drīz. Nu, pieteikšanās laiks ir pieteikšanās laiks, ja tad minimālais mums, laikam, ir jāievēro. Nu, kaut kāds. Nu, tad mēs noteikti to varam darīt. Tāpat kā līdz šim es plānoju, ka mēs publiskosim viņu mūsu mājaslapā, vai ne? Līdz ar to tad viņš publiski pieejams, atliek pieteikties un ātro izvērtēšanu. Nu, tā prezentācija, nu, izvērtēšanas jā, procesā, to viņi varētu noteikti, kaut kādu laiku, lai var saskaņot to tās dienas.
Prezentācija un vietas apskati.
Jā. Nu, tāds. Bet tas nav nepaceļams. Līdz augustam noteikti.
Nē, mums tas nebiedēja, mēs esam tik daudz tās nometnes rīkojuši.
Līdz 1. jūnijam tas būtu jautājums, tā kā iespējams to mēs varam pārdomāt, varbūt, ka sākuma laiks jāpārliek, bet katrā ziņā, jā, tā mūsu iecer ir, ka tas notiek.
Kad jūs saucāt to 19. 21. jūs tā kā jau apzinājāt, vai tās telpas ir pieejamas uz to laiku, vai tas vienkārši bija tāds jūsu skatījums?
Nē, mēs par telpām tie interesējāmies, jā, jo tiklīdz man atsiltu arī to. Tās noteikumus, tā mēs arī sākām skatīties un plānot, jo mums pašiem aģentūra arī tā vasara diezgan noslogota, tieši ar nometnēm. Un tad mēs sapratām, ka kaut kur vēl mēs gribētu mēģināt vēl jūsējā nometni. Nu, tas bija tas laiks, tāds optimālais, bet viņš tāds, mums ir jāskatās, mums tas pats Pēters, kā es teicu, viņš diezgan mums ir noslogots arī ar citām nometnēm. Un tad viņš saka, es gribu arī kādu nedēļu atpūsties, lai atkal ķertos klāt. Un tad tas arī tas augusts vidus beigas arī bija tas, kā mēs domājām. Bet, nu jā, ja tā kā viss kārtībā, tad jau mēs varam tur kaut domāt par kaut kādu jūliju, piemēram. Tā kā nav kā akmeniem kaut kā.
Bet jums pašiem tā nomeņu pieredze sanāk, jums ir tās, nu, ja mēs skatāmies pret mūsu prasību atbilstību nometnes tieši bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vai jūsu nometnēs vienkārši daļa bērnu ir ar funkcionāliem traucējumiem?
Jā, mūsu nometnēs ir daļa ar bērnu funkcionāliem traucējumiem.
Mhm. Es pieļauju, ka tad, mēs rakstījām, mums tāda bija doma, tikai varbūt ir nepareizi nodefinēta.
Tas jau ir kā integrācija. Liekot vienkārši uzsvaru, ka tieši šo.
Jo mēs to nekādā ziņā neizceļam, jā, tāpēc, kā es teicu, pagājušajā 14 nomads, kad nāca bērniņu naudžu ģimenē, tad bija dažādi bērniņi. Bija ar garības attiecības traucējumiem, bija ar funkcionālajiem, bija ar retas dzirdes, dažādām problēmām bija. Bet mēs to zinām tikai mēs, organizātori. Mēs zinām, ka tā mamma tur palūdz, ja viņa saka, mamma tur bijusi bērniņu ir celiakija. Mēs zinām, ka mums ir jānodrošina atsevišķēdīgi kā ar citam bērniņu. Viņš saka, ka viņš tur skrien galvi stūrī, tad mēs zinām, ka viņam ir pielikts kāds no brīvprātīgiem, ka viņam tas Jānīts ir jāpieskata, ka viņš mēdz skriet galdu un skapju stūros, ja? Un nekādā veidā mēs neizdām. Mēs vienkārši zinām to, ka tie bērni mums piesakās, un būtībā pat mums ir pirms nometnē, mēs pāris dienas rīkojam, pirms tam kādu sapulci, un tad izrunājam arī tā nometnē, mēs varam sastādīt kaut kādu vienu plānu, bet mums piesakās bērni, mēs varam, ka mums fiksi kaut kas ir jāmaina, un viņi visi darbojās kopā. Ja? Mums arī pagājušā gadā bija, mums darbīja plānots kaut maiks, ka par braukt, bet mēs tā kā bija daudz bērniņi arī ar kustību traucējumiem, mums notika skultas muižā nometne. Tad mēs viks pieteicām tā kā tie zirgiem izbrauc, mēs arī tā kā reiteri, viņi visi tur darbojās, jā. Nu tādā veidā
tas notiekās, jā. Arī pagājuši, ka bija viens kurulmēns puisītis, arī iekļāvās visā
Kā jūs nodrošināt komunikāciju?
Bija viena meitene brīvprātīgā no jauniešu programmas, kura mācēja dzīvu valgotu. Kaut ko, nu, ar tāpatiem žestiem.
Bet bērni ir relatīvi, viņi pieņēma,
protams.
Viss kā piedzīvojums.
Kas viņi arī iemācās daudz ko šādā veidā.
Cita pieredze noteikti.
Labi. Vēl kādi jautājumi varbūt?
Nu, šobrīd nav. Jums varbūt kādi jautājumi nav.
Ne, mums galvenais laikam bija saprast par to, kāda ir tad, vai mūsu tehniskā specifikācija atbilst, neatbilst, ko darīt, vai viņi grozīt, uz kuru pusi grozīt, kā nākamā. Tā tad paldies droši vien par šo.
Paldies.
Jā, beidzam ierakstus.